Herre, der er kun ét, der hjælper, det er at kaste sig i din favn. Og vi beder dig sådan om, at du vil overvinde alt det i os, som vil hindre, at vi kommer til dig. Herre, virk ved din ånd så stærkt, at vi kommer ind i opgøret og ind i tilsavnet, ind i nåden, ind i rigdommen, ind i forladelsen. Giv det ved din ånd. Amen. Jeg vil gerne i denne time, at vi skulle se på vers 11, første halvdel. Skjul dit åsyn for mine synder. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at situationen må have været frygtelig for David, efter at han har bedrevet hor med Batseba og slået Urias ihjel. Man kunne tænke sig, at man i første omgang, og han i første omgang, har håbet på, at den sag ikke skulle blive kendt. På en eller anden måde, om den kunne begrænses, sådan at ganske få mennesker vidste noget om det. Men med sådanne forhold går det jo sådan, at det er umuligt i det lange løb at holde det skjult. Forestil dig, når David har været sammen med sine medledere, og han så har været klar over at kunne se på nogen af dem. Nu ved han det, nu ved han det. Prøv at forestille dig, hvordan det har været i vennegruppen, hvor han har haft nogen, som han har haft et meget tæt, fortroligt, åndeligt fællesskab med og tillid til. Og så har de været sammen måske op i templet. Og han har kun set på deres ansigter, at de også har fået det at vide. Det har været frygteligt for ham. David var et følsomt menneske og åndeligt følsomt. Samtidig har han kunnet se på de mange fjender, han har haft, at de har hoveret over det. Endelig så fik de noget, de kunne hæfte på ham. Jeg tror, det kunne være sådan, at David, som jeg har nævnt, han har prøvet, om han kunne vinde Gud ved ofre. Men er blevet klar over, vers 18, du har ikke lyst til slagtoffer, ellers vil jeg give dig det. I brændoffer har du ikke behag. Han blev klar over, at jeg kan ikke ofre mig ud af det her. Samtidig så har han jo ikke været oprigtig over for Gud i hjertets inderste, som vi har talt om. Og dermed er der kommet en skygge ind i hans Guds liv. En skygge, som er blevet stærkere og stærkere, og efterhånden han oplevede det sådan, at han var følte ingenting. Det var slet ikke, som det havde været. Han var på vej ind i frafaldet. Han oplevede det. Måske oplevede, at han var derinde, og der ikke længere var noget håb. Alligevel har han nok skudt det noget fra sig, for han reagerer jo ikke straks, da Nathan kommer. Der er en indre kamp i et sådan menneske. Men tanken om at få det skjult, tror jeg har beskæftiget ham meget. Og om det bare kunne blive skjult. Og der er det jo sådan, at når vi selv skal skjule synden, så kommer vi ind i noget, der er dybt, dybt ulykkeligt. Men hvis Gud skjuler den, så bliver det anderledes. Og så er det det. Er det muligt, at Gud kan skjule synden, så han ikke ser den? Her ligger den erkendelse hos David, at det afgørende er jo, hvad Gud gør. Guds dom. Hvad Gud ser. Og det er jo sandt. Vi går frem mod en dag, hvor det andre mener, også det jeg selv mener, det er til dig. Det er helt afgørende, hvordan Gud ser. Og der er det, han siger, åh, tænk, om Guds ansigt kunne blive skjult for mine synder. Om det kunne ske, at der kom noget ind, som skjulte det her. I salme 84, 84, der står der vers 10, Gud, vort skjold, se hid, vend blikket til din salvedes åsyn. Det er jo et dejligt ord. Gud, se her. Og så står der, vend blikket til din salvedes åsyn. Og dybest set er Guds salvede jo Messias, det betyder Herrens salvede. Vend dit blik mod Jesu ansigt. Hvis Gud vender sit ansigt bort fra mine synder, og vender sit blik mod sin tornekronede søn, så er der noget, der er skjult. Og det er jo forunderligt. Det, at Gud ser offerlammet, det gør, at der er noget hos dig, han ikke ser. Fordi det forunderlige er jo, at på dette, inde over dette tornekronede ansigt, der hviler al min synd. Men den hviler der ikke nu, som en synd, der stadig er der. For det ord bærer på græsk betyder også borttager. Og Jesus, han bar alle vores synder, som Peter siger det i første brev, op på korsets træ. Han havde dem og bar dem op der, men han bar dem ikke ned derfra. For der sonede han dem. Og dermed var det sådan, at han borttog dem. Og det, at Gud ser på sin salvedes ansigt, det betyder, at han ser på min syndebærer. Og der må jeg sige det til Gud. Gud, skjul dit ansigt for mine synder og se Jesus. Det vidunderlige er jo, at der er liv i et blik på det blødende lam. Det er det for mig. Og grunden til, at der er det for mig, det er, at Gud ser Jesus. Og det er ligesom at blive forenet med Gud i Jesu ansigt. I det at se hans ansigt. Åh, det er saligheden. At se Kristi tornede, kronede ansigt. Skjul dit åsyn for mine synder. Det er også noget, han er inde på i den anden salme, som ligner denne meget, nemlig salme 32. Der siger han nemlig først, 32 er det, i vers 1. Særlig den, der har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Er det ikke et dejligt ord? Kender du til det, at man får ordet forbundet med livet? Det her ord, salig den, der har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Det stod hjemme hos min mormor og morfar malet på et skilt. De havde 4 børn, og en af børnene var maler. Han var ikke personligt troende. Men da de havde sølvbryllup, så fandt han dette bibelord og malede til sin far og mor. Og det hang hjemme i den pæne stue over deres lille skænk. Særlig den, der har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Da bedstemor skulle dø, så tog jeg hjem til hende. Og jeg var der dagen før hun døde. Og der lå det gamle menneske på sygehjemmet, og hun havde skiltet med. Og så pegede hun med sin hånd på det skilt. Og så sagde hun, hils Mads, det var hendes dreng, der havde malet skiltet, og sig til ham, at det er sandt. Så den hilsen fik Mads. Det mærkelige ved det var, at da Mads så selv skulle rejse herfra, så var vi i kontakt med ham på sygehuset. Og mor siger så til ham, Hans Erik, du skal tage dig ind til ham, og du skal tage kalk og disk, vin og brød med dig ind. Mads havde haft det sådan hele livet, at han gik på møde indimellem. Men han gik aldrig til alters, for han synes ikke, at han var frelst. Og jeg var meget beklemt, men jeg tænkte, jeg må rette mig efter mor og tog det med derind. Der var sket det til sidst, det sidste måned af Mads, at han levede og åndede i de gamle vækkelsesange. Han kendte dem fra barn, og de blev sunget på stuen, og han glædede sig over det. Og der sker så det, at vi taler sammen. Og jeg får lov at forkynde evangeliet for ham. Og så langt jeg kunne ske, så tog han som en fortabt sønder imod. Lægen kommer så ind, og jeg spørger, om jeg skal gå, men han siger, at du skal blive her, for jeg har bedt lægen komme, jeg vil vide, hvordan det er. Og lægen sætter sig på sengen og fortæller, at de kan ikke gøre mere for ham. Han tror, han vil få 4 måneder tilbage at leve i. Da han er gået, siger jeg til onkel Mads, jeg har taget brød og vin med. Men nu har du jo fået at vide, at du skal dø. Skal jeg komme igen en anden dag? Nej, siger han, det skal være nu. Og lidt senere kommer hans kone, og så siger han, jeg har fået at vide, at nu går det hjem til himlen. Vi havde en nadverstund. Næste dag bliver jeg ringet op. Der skulle jeg prædike den aften, om jeg vil komme ind på hospitalet, for han har fået det dårligt. Og jeg prædiker, men lige efter prædiken kører jeg til hospitalet. Og der kommer jeg ind, og der ligger han død i sengen. Særlig den, der har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Jeg vil sige det til dig. Du kan få din synd skjult. Det er den største salighed på jorden. Det er et under, der er så ufattelig rigt, at den kan blive skjult, min søn. Og det er så stort for David, så han lidt længere ned her i salme 32, det er vers 7, siger, du er mit skjulested. Og når man står der afklædt i sin synd, så har man et sted. Er der et sted, jeg kan skjule mig? Hvor jeg er helt skjult? Så står der virkelig her. Du er mit skjulested. Tænk, at Gud kender os så dybt. Og kender vores reaktioner, så han ved, han og hun har brug for et skjulested. Og tænk, at du der må ile ind, løbe ind i ham. Og der er du skjult. Jeg synes, at det er en fantastisk rigdom og nåde. Og derfor er jeg også så glad for Kolossenserne 3:3, hvor der står, at jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Kolossenserne 3:3. Dit liv med alt, hvad der er i det, det er inde i Jesus. Han er dit skjulested. Men så tager Jesus dig med ind i Gud. Så du og Jesus, I er skjult inde i den hellige Gud. Det er jo en forunderlig rigdom. Under alle forhold. Det blev også levende for mig med Rosenius. Han fortæller nemlig om, han havde jo en lille pige, som han var meget glad for. Og denne Elisabeth, hun får jo en eller anden infektion af en art. Det bevirker, hun meget, meget hurtigt dør. Og Rosenius er jo dybt ulykkelig over det. Og han føler, at det måske er Guds straf, fordi han har været så utroligt glad for det her lille menneske. Og den sidste gang, han så hende, der sprang hun. Hun skulle med sin mor i byen, og hun sprang i sin lille kjole, og han følte sig så stolt af denne lille pige. Og når man så står ved et dødsleje, så kommer mange anklager berettiget, men jeg synes jo selv, at det er uberettiget, at Rosenius ligesom vil anklage sig selv for det. Jeg synes jo, at denne glæde og stolthed over denne lille pige, det er vel ikke synd. Men Rosenius havde en utrolig følsom samvittighed, og han er langt nede, men han skriver til en ven. Der er et sted, jeg går hen, hvor jeg er skjult. Skjult med Kristus i Gud. Han tager det her vers frem. Du og jeg, vi har brug for et skjulte sted, hvor Gud ser Jesu ansigt. Og jeg får lov at se dette ansigt og vide, her er jeg elsket. Og så skal vi tage et par udtryk frem her fra salme 51, som er så gribende. Det er ordene, som David siger i vers 12. Gud, skab i mig et rent hjerte. Giv eller forny en stadig ånd inde i mig. Kender du ikke den bøn? Gud, skab i mig et rent hjerte. Og jeg har tænkt meget over, hvad det betyder, dette rene hjerte. Og Kierkegaard, sådan Kierkegaard, som jeg har læst noget, han tager også det frem med det rene hjerte. Og han siger jo, at hjertet, det rene hjerte, siger han, det er kendetegnet af, at det vil et. Jeg ved ikke, om det er udtømmende, men jeg alligevel synes, er der noget om det, tænker jeg på, hvad Kierkegaard der siger. Det rene hjerte er det hjerte, der er vendt mod et. Et eneste. Hvis hin er et eneste. Og der tænker jeg også på det ord fra bjergprædiken, at hvis dit øje er sundt, står der. Egentlig står det her plus, det ord betyder, at hvis dit øje ser én ting klart, og det rene hjerte, er det det hjerte, der kender forsoneren, der kender lammet, offerlammet. Er det rene hjerte, det hjerte, der griber om den rene, om frelseren? Det hjerte, der har sit alt i ham. Der, hvor du står ribbet for alt dit eget, og så siger du, jeg har mit alt i Jesus. Alt det, som fattes mig, alt det, jeg mangler, det finder jeg i salig overflod hos ham. Kender du det? Midt i den største fattigdom og sige, åh, jeg er så rig, så rig. Kender du det? At netop der er det som om fylden i Jesus, rigdommen i ham, den strømmer ind over dig. Og du siger salig den, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult. Du kender offret. Du kender prisen. Du kender det blod, der er udgydt for dig. Og det fylder dig så meget, så du ikke har plads til andet end Jesus. Du kender denne indre kraft i én eneste. Stedfortræderen, forsoneren. Og jeg ved, at når du går ind i den himmelske tronsal, så ser du ikke efter, hvordan der er der. Du ser efter ham. Lammet. Det slagtede Guds lam. Og så ved jeg heller ikke, om det er rigtigt. For han kommer jo selv til dig. Han møder dig. Og bærer dig hjem. Så han er der jo. Omslutter dig. Indslutter dig. Ham, der er dit hjertes skat. Ham, der er dit hjertes rigdom. Og når der står, skab i mig, drengt hjerte, det har brugt det hebraiske ord, bara på det sted. Det betyder, skab er ingenting i mig. Det er ikke noget, der er i mig, betyder det. Det er noget, du må give. Og jeg vil så gerne have, at du siger, det er sådan, at mit hjerte, det er Jesus. Det er min skat. Det er det rene hjerte. Han bor i dig. Og så beder David om denne fornyede ånd. Og det svarer til det, han siger nede i slutningen af vers 13. Tag ikke din hellige ånd fra mig. For nu ser han en ting. Der er sket det forunderlige med mig. At ånden kom. Det kan jo godt være, at der er mennesker, der har talt med David om det her. Det kan jeg godt tænke mig. For nogle gange, der har vi jo en tung gang om at tale med et menneske om det. Men så er det jo endnu tungere, når man går til et sådan menneske og taler med det om det. men ikke møder nogen forståelse for det. Der er lukket. Men så er der den store hjælper, den hellige ånd. Han kommer. Og da Nathan gik til David, der gik han ikke alene. Ånden gik med. Og der overbeviste ånden i et nu David om synd. Og der blev David klar over, Gud, du må ikke tage ånden fra mig. Og her er noget, jeg tror, der er vigtigt for Guds folk, det er samvittighedslivet. Vi må pleje samvittighedslivet i retning af, at den hellige ånd, han minder os i vores samvittighed. Han rører og taler med dig i din samvittighed. Og det er vigtigt. Du vil let få et forhold til en prædikant. Og man skal høre en prædikant, og man skal prøve ham på Guds ord. Men det må også være sådan, og det er langt vigtigere og helt anderledes afgørende, at du må have et forhold til Herren direkte ved hans ånd. Der var et menneske, der spurgte mig om noget ganske bestemt, jeg vil ikke nævne, hvad det var. Men da jeg talte med hende, så tænkte jeg, da hun havde sagt det, så sagde jeg, jeg vil ikke svare dig. Du har Bibelen. Læs den. Gør, hvad der står her. Det er den eneste gang, jeg har gjort det, sagt det så stærkt og så direkte, synes jeg. 3 måneder efter kom hun og sagde, da jeg kom til dig, der vidste jeg, hvad du ville svare, og jeg vidste også, at jeg ville ikke rette mig efter, hvad du sagde. Men, sagde hun, så henviste du jo til ordet, og så fik jeg med Gud at gøre. Og ham tog jeg ikke handle imod. Min ven, Gud taler gennem sit ord ved sin ånd til dig. I din samvittighed og hjerte. Det skal du følge. Du må ikke volde den hellige ånd sorg, står der i Efeserbrevet 5:18. Du må ikke bedrøve den hellige ånd. Følg ham. Så står der, og det vil vi slutte med, at han beder om, og vi talte lidt om det i går, at høre fryd og glæde, vers 10. Men så siger han i vers 14, giv mig igen din frelses fryd. Først beder han om at få lov at høre det. Vil du ikke fortælle mig evangeliet? Vil du ikke sige til mig, at min søn er forladt? Vil du ikke? Åh, hvor er det godt at få det sagt. Og måske skulle du have en, der vil sige det til dig. Det er godt at få det sagt til en. Det er godt, at der er en, der lægger hånden på dig og tilsiger dig syndernes forladelse. Og jeg har oplevet flere gange, hvordan det ændrer alt for et menneske. At du hører det. At du hører fryd og glæde. Men når han så til vers 14 siger, giv mig igen din frelses fryd, så tror jeg, at der ligger det i det, at her beder han om selv at få lov til at juble over frelsen. Og der vil jeg sige til dig, der må du ikke holde dig tilbage. Jeg vil prise min genløser. Du må ikke holde dig tilbage over den jubel, det er at være frelst. Ej, sin synd forladt, sin synd skjult. Og det gør ikke noget, mennesker siger, hvad er der i vejen med dig, du ser så glad ud? Så må du sige, ja, jeg får min synd forladt. Det er jo grunden til jubel og glæde overalt på jord. Og det får vi lov til også at møde og sige, og selvom vi er gamle, så må vi lov at stå op her, når der er mulighed for det, og vidne om det helt forunderlige, at Gud, han har renset dig. Og der er ikke synd mere. Der er noget. Der er retfærdighed. Der er fryd. Der er glæde. Guds barn, jeg er. Usagelig fryd og glæde. Og det er så lykkeligt at møde et menneske, der lever i det. Og når vi møder mennesker, der gør det, så bliver vi jo draget. Og jeg må ind i det igen, siger du. Ind i rigdommen igen. Bliv stille for det igen. Få lov at hvile dig igen. Båret af syndens forladelse. Og så kan det godt være, at du skal gå ud. Her i Norge er det jo dejligt mange skove. Og mange områder, hvor der ikke er andre mennesker. Og så råbe det op mod himlen. Til dig selv. Og til himlens Gud. Menneske, dine synder er dig forladt. Sig det. Du skal råbe det ud. Råbe det ind. Det er jo en rigdom, som verden ikke kender. Du er kongebarn. Du er frelst. Og himlens Gud er din far. Lad os bede. Jesus, derfor lov at blive stille for dig og høre det ind i sin sjæl. Sagt i dit ord ved ånden og sagt af dig selv, at nu er der ikke mere nogen synd, for den er skjult. Jesus, det du har kastet i nådehavet, det kommer aldrig op igen. Skyldbrevet, gældsbeviset er udslettet. Og evig retfærdighed er kommet. Jesus, tak for bryllupsdragten. Højtidsdragten. Uden plet. Uden lyde. Tak, at vi frelses ved din retfærdighed. For alt dit er vort. Tak, at vi får lov at tage imod det som et barn. Jesus, vi mærker, at vores sjæle drages imod dig. Og vi længes efter at få lov at se dig ansigt til ansigt. Vi længes efter at kaste os ned for dig. Du, vor Emmanuel, vor Messias, vor forløser, vor konge, vor Gud. Priset være dit navn i evighed. Amen.